Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Dobrých nápadů, do čeho ve firmě investovat peníze a čemu věnovat pozornost, má jistě každý podnikatel spoustu. Jak se ale rozhodnout a jaké investice do firmy jsou ty nejlepší? O tom si budu povídat s Jiřím Jemelkou, který vybudoval společnost JPF, nabízející interim management. Společně se svými kolegy řídil už přes 500 firm a jenom za rok 2023 jich bylo 113. Pane Jemelko, já vás vítám zpátky, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme začít obecně, jaká je vaše zkušenost obecně s podnikateli, podle čeho se rozhodují, do čeho ve své vlastní firmě dají peníze, do čeho budou investovat, do čeho ne?
Já bych řekl, že to souvisí úzce s náturou toho konkrétního podnikatele, takže jsou lidé, kteří určitě jdou hodně intuitivně a druhá taková skupina jsou lidé, kteří se snaží velice analyticky a pragmaticky si věci spočítat a jít sofistikovaně. A upřímně za těch 20 roků bych úplně neřekl, že jedné z těch dvou skupin to jde výrazně lépe z hlediska potom i úspěšnosti těch investic než druhé. Takže otázka, kde je potom takový ten pomyslný svatý grál, ale řekl bych, že určitě být nohama na zemi, věci si spočítat, ale rozhodně z druhé strany si dávat trošku pozor na ten pocit v tom žaludku, protože ta intuice si myslím, že v tom podnikání je nezastupitelná.
Ono je to svým způsobem paradoxní v jedné věci. Říká se, že lidé se rozhodují primárně iracionálně na základě svých emocí a podobně. Přitom biznis by vlastně do určité míry měl být to ratio. Měly by to být racionální, strategická rozhodnutí, ve kterých by se asi neměly popírat nějaké emoce, hodnoty a podobně, ale přece jenom na konci dne by to mělo být racionální. Tak se vlastně ptám, jestli se to těm podnikatelům daří, nebo jestli se setkáváte s tím, že se stejně taky rozhodují primárně na základě emocí.
Ale tak ono to už ukazují statistiky, že spoustu z těch firm opravdu krachuje, už jenom když se založí do 5 let, to určitý množství zkrachuje, do 10 let a tak dál. Takže potom je samozřejmě u těch, které přežijí, tak je těžké z toho vyvozovat jako ten hlavní vzorek, protože ono zase, kdyby ti lidé neměli vytříbený trošku čích, nebo jak to nazvat, tak oni by se s těma firmama tak daleko nedostali. Jo? Prostě firmy, které už existují 15-20 roků, tak je zcela evidentní, že ten člověk prostě něco má v sobě, v hlavě, v srdci, jakkoliv, nebo je takové dítě štěstěný, že opravdu se mu daří některé věci vyhmátnout a investovat. To je jedno, jestli ve smyslu jakoby pozornosti, energie, času, vytvoření nějakého nového produktu, na nové myšlenky, služby, nebo jakoukoliv opatření napříč firmou. A tohle si myslím, že svým způsobem s přibývajícím postupem času lidí v biznisu, těch majitelů zejména, teďka mám na mysli, tak jak kdyby se jim jaksi kříbil takový čich anebo kontrolka, která ukazuje ten azimut, co ano, co ne. A mnohdy opravdu se setkáváme s tím, že oni mají prostě takový šestý smysl a jsou schopni vidět mezi řádky něco, co drtivá většina lidí kolem jich prostě nevidí.
Ale jak rozeznáte vy teď z pozice těch interim manažerů, kdy je to ten šestý smysl a kdy je to nějaká možná zaslepenost, ego nebo nějaká emoce?
Hele, já nechci být úplně alibista, ale z titulu té naší práce my jsme silně konzervativní. To znamená, my na to musíme jít už z podstaty věci přes tu analytiku a přes ten rozum.
Takže rácio.
Jednoznačně. Jako naši manažeři nemůžou mít ten dotyk toho něčeho nad pozemského, nebo jak to nazvat, to určitě musí být bytí podnikatele. Ale zase to je v pořádku. Oni pokud tam přicházejí s tou vizí a s tím něčím jako naprosto šíleným a teď tam přijde ten náš interim manažer a začne to s ním rozebírat víc jakoby z toho zemského pohledu a začne to ukotvit, tak z toho právě vzniká mimo jiné to bohatství v tom, že se na to člověk podívá z mnoha různých úhlu pohledu, ještě si doplnit třeba nějaký další opatření, co k tomu může udělat a naopak je to vlastně obohacující a to je to, co my říkáme vlastně celou dobu, znamená na to, aby špičkový podnikatel byl špičkovej a zpravidla oplývá dovednostmi nebo nějakými, bych řekl, nadáním typu, že je vizionář, že tam má tu intuici a tak dále, tak aby to právě fungovalo úplně perfektně, tak potřebuje někoho, kdo ho uzemní a kdo zároveň je schopen a dostatečně silný na to, aby byl schopen mu oponovat. A to v drtivé většině případů malých středních firm vnímáme tak, že tam žádný člověk, který by byl schopen dost, bych řekl, přesvědčivě a rázně a argumentačně silně říct svůj názor, tak takové lidi tam kolikrát ti majitelé kolem sebe prostě nemají.
Proč ne?
No, protože tam ta aura toho one man show, to znamená, oni jsou tak silné osobnosti a oni mimochodem, kdyby nebyli, tak tu firmu nevybudujou. Takže ono paradoxně to, co je v určitém úhlu pohledu jejich předností a na základě čeho je to potom vlastně jakoby zuschopňuje, že tu firmu vybudují, tak se to paradoxně stává achilovou patou, protože když už ta firma nějakým způsobem se nadechuje a povyroste, tak de facto on už tou svojí osobností, ty lidi, kteří kolem něho se jaksi stáhli a vybudovali, tak je vlastně natolik, bych řekl, ovládl nebo zpracoval, že prostě s prominutím přejede, kdykoliv se dostanou na jakoukoliv diskuzi. A ono to potom často zavzdává i do toho, jakoby ty lidi takový jakoby motiv, že oni už potom ani nechodí za tím majitelem, aby mu nějak odporovali, nebo jak to nazvat, aby prostě mu říkali svoje názory na rovinu. A v tomto si myslím, že strašně důležitá role sebe uvědomění toho majitele samotného, aby přesně tohle v té firmě nevybudoval. Aby tam měl tu závoru, nebo tu takové, to bych řekl, nějaký zábraný mechanismus, aby si dával velice dobrý pozor na to, že ty lidi neválcuje z titulu své síly osobnosti. Aby vytvářel prostředí, ve kterém právě ti lidé chodí a ty názory říkají, protože ono v konečném důsledku je to dobře pro něho i pro celou tu jeho firmu. A pokud on vyzmizíkuje jakoukoliv názorovou autoritu napříč firmou, tak je to strašně krátkozraké myslet si, že já jako big boss dokážu tu firmu natolik táhnout a natolik ovlivnit ve všech sférách, notabene, když má třeba už 100, 200, 300 lidí, že to bude vždycky správně, nebude. Čím je větší firma, tím větší musí být pluralita názoru a tím víc musí být jakási, řekněme, až jako názorová argumentace nebo jakási možná i konfrontace názorů a možná trošku živější diskuze, protože tam se potom brousí ty myšlenky a nějaké nové nápady a to, co se může dít a trošku se zprecizovává vlastně i ta reálnost těch jednotlivých kroků, které se potom v té praxi opravdu ujmou a přinesou další výsledky. A zase to hodně úzce souvisí vlastně s rozvojem té firmy. Znamená, když ta firma na úrovni živnostníka mikrofirmy, tak opravdu to platí. Prostě kdyby tam nebyl ten silný majitel, tak on se prostě s těmi prvními dvěma, třemi, pěti lidmi není schopen v mnoha případech bavit na takové úrovni, ani aby byli oni pro něho dostatečně adekvátní partneři k diskuzi o tom, jak rozvíjet tu firmu. Ale paradoxně toto je ta vývojová fáze číslo, já nevím, 0-1. Když se ta firma dostane do úrovně třeba středně velké firmy, tak to, co mu sloužilo v té fázi 1, mu paradoxně škodí v té fázi 3-4, protože tam naopak musíte sedět u stolu a kolikrát opravdu velice dobře diskutovat, promýšlet ty jednotlivé kroky, nějakou strategii na 3-5 roků. To, když zakládáte firmu, vůbec nemáte, prostě jedete ze dne na den z ruky do pusy, byť můžete mít nějakou vizi, co chcete vybudovat, ale u té středně velké firmy to už je takový trošku, řekněme, zaoceánský párník, kde opravdu, než uděláte nějaký krok, který povede k nějakému, řekněme, otočení té lodi nějakým jiným směrem, tak je potřeba si to dobře načasovat, naplánovat a ono to chvilku taky zabere. A o to víc je potřeba to mít velice dobře připraveno a v tomto duchu nejeden podnikatel kolikrát, i když to možná vyzní, že se chlubí, ale mnohdy je to pravda, kdy oni říkají, a my vlastně moc chyb neděláme. To není o tom, že by nedělali chyby, nebo že by se báli dělat chyby, ale to je o tom, že opravdu ty věci mají tak třeba i na vzorcích a testech vyzkoušené, že dnes, když udělá nějaké komplexní opatření, tak jsou si velice dobře jistí a vědomí toho, co dělají za kroky a jaké to způsobí důsledky.
No a do tyhle tý názorový totality ve smyslu toho, že ten podnikatel je ten, kdo rozhoduje, ten, kdo má ten názor, přicházíte vy jako ti interim manažeři a máte vést nějakou diskuzi o tom, do čeho v té firmě investovat nebo ne, možná co katnout, jaký investice říznout. A zajímá mě, jak to probíhá, když se tam právě dostanete do toho, že říkáte třeba opačnou věc než ten majitel.
To jste moc pěkně nazval, to si s dovolením já vypůjčím, protože takhle jsem to ještě nikdy nazval, názorová totalita, to je celkem příhodné. Víte, do vínku naší firmy máme vetkánu jednu zásadní věc a to je to, že my Byť se můžeme, i my připouštím, můžeme se také mýlit, ale my říkáme věci klientovi na rovinu, tak jak jsme o nich přesvědčení. A tento pro někoho lehce až konfrontační styl bývá takovým jako dost silným prozřením, že najednou po letech je tady někdo, kdo vám říká a dívá se vám do očí věci tak, jak je vidí on. A musím teda říct, že paradoxně nebo překvapivě se děje to, že ti lidi naopak to ocenují. Říkám, konečně tady někdo, kdo má s prominutím koule a řekne věci, jak si je myslí. Protože
jenom ale asi koule, pardon, ale i nějakou zkušenost, protože to asi nebude junior.
Samozřejmě s tím souvisí zkušenost. Já jsem chtěl spíš vyjádřit takový ten jakoby, filozofický postoj, že prostě my o těch věcech otevřeně komunikujeme. A teď můžeme vycházet z toho, že dílem je to dáno právě našimi zkušenostmi, můžeme vycházet z toho, že dílem je to dáno, řekněme, tím, že jsme z externa a že nejsme jako jaksi jakoby spjatí emočně, vztahově, historicky s tím majitelem a jasně dílem je to dáno tím oborem, že zkrátka dobře, když jdete k doktorovi, taky nečekáte, že vy mu budete diktovat to, co má vlastně on dělat, jak vám má diagnostikovat nemoc, nebo jestli nějakou máte, jakou léčbu má zvolit. A od nás samozřejmě ti klienti čekají analýzu, čekají pojmenování stavu věcí a čekají to nejzásadnější a to je, jak s tím kluci teda pohneme dopředu, aby jsme se dostali do bodu B.
Když takhle do těch firem chodíte, tak to je ten rozhovor o investicích do firem, tak setkáváte se tam s tím, že investují do něčeho, co nedává smysl, ale je to právě podložený nějakou emocí, nebo není tam zatím prostě to biznisový ratio?
Ale napadá mi spoustu příkladů o tom, jak nesmyslné investice jsou, jeden za všechny. Dneska už to třeba není taková moda, ale v určitý moment opravdu hodně frčely různé dotace a čerpání těch dotací a i když třeba tam bylo třeba 60% pokrytí nákladů, tak pořád to pro tu firmu bylo dost limitní, protože vemte si, my jsme měli takový případ, kde klient se rozhodl, že chce prostě vystavět novou halu s technologiemi a tak dál a celé to mělo stát 40 milionů a bylo to strašně, strašně lákavé, protože 60% pokryje dotace, jo, což je nějakých 24 milionů. Ale pořád v cashflow a v rámci vlastních peněz a zdrojů ten klient musel dát svých vlastních 16 milionů. Což už samo o sobě bylo v kontextu jako dost nešťastné, řekněme, rozhodnutí, že takovýmto způsobem chce prostě ty peníze, bych řekl, utopit někde, kde úplně nedávali v dané chvíli smysl. A druhá věc, neměli v rámci té firmy využité stávající výrobní zdroje a technologie, fungovalo to třeba na 60% využitelnosti. Takže ono na jednu stranu a v absolutních částkách to možná někde v horizontu X let dávalo smysl, že wow, budu tady mít majetek za dalších 40 milionů, ale z hlediska provozu schopnosti té firmy, ono se to bohužel potom i následně ukázalo, to bylo tak, že tu firmu v podstatě dusilo až natolik, že to dostalo na hranu života schopnosti. A tím se jenom dostáváme zpátky k tomu meritu té otázky, že v mnoha případech opravdu ty investice nedávají absolutně žádný smysl a místo takového jako hodně selského a pragmatického pohledu je tam takový ten trošku až jakoby styl typu póza. Jo, mám firmu, která bude mít nějaký další majetek nebo se dostanu relativně zadarmo k nějakým penězům. Ale já vždycky říkám, nejlepší je se naučit vydělávat peníze, ne čerpat třeba i z těch dotací a ne si hrát na to, jak velký mám majetek nebo jak velký mám tržby, ale opravdu naučit se vydělávat peníze. A potom mimochodem, když toto se naučíte, tak v tom, jak to říká i Jim Collins, v tom jakoby ještším konceptu toho, jak potom ty věci jakoby realizujete, tak ta firma se stává neskutečně silnou i z hlediska zisku, z hlediska cash flow a pak naopak přichází krásný období, kdy z titulu finanční stability a síly té firmy, vy si opravdu můžete dovolit investice. A pak je zase otázka akorát, jaké zvolíte, protože o tom jsme se, myslím, taky v jednom rozhovoru bavili, jsou majitelé firm, kteří si jdou splnit svoje až trošku absurdní dětinské sny, že si pořídí restauraci, o které nic neví, anebo svůj ranč, anebo cokoliv a potom tam topí doslova do písmene miliony a ono zpětně to zase začne potápět i tu firmu, která vygenerovala vlastně ten cash. No a je mnohem menší procento lidí, kteří důsledně dál drží tu biznisovou, bych řekl, linku a disciplínu v tom smyslu, že si velice obezřetně ošetří, kam ty peníze vložit tak, aby to ještě znásobilo efekt vlastně toho hlavního biznisu.
Píšu si poznámky. Rozebereme to podrobněji. První mi řekněte, ta první část té vaší odpovědi, kterou jste mi řekl, jinými slovy je to vlastně o zisku. Prostě zisk, 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 to je ono?
Ale já vždycky říkám, je obrovský rozdíl v biznesu mezi cílem a účelem. Pokud máte cíl vydělávat peníze, nemyslím si, že na tom něco špatného. Jo. Pokud máte účel, zároveň s tím cílem stejný, znamená vydělávat peníze, už se dostáváte na dost tenkou linku. Proč? No, protože málo kdo ze zákazníků s váma bude chtít spolupracovat jenom proto, protože vy chcete vydělat víc peněz. Když máte cíl vydělat peníze, ale účel být prospěšný svým zákazníkům a lidem, s kterýma děláte, no tak jasně, že s váma bude spoustu lidí rádo spolupracovat, ať už z pozice zákazníků, kteří od vás budou kupovat služby, produkty, anebo z pozice spolupracovníků a lidí, kteří s váma dělají, protože oni uvidí, že tam máte ten normální prachobyčejný lidský zájem těm lidem být užitečnými. A v té chvíli, když jste někomu užiteční, no tak jasně, že rádi otevřete třeba i tu peněženku jako zákazník, něco si koupíte. Ale pokud je to jenom o tom, že ti zákazníci a priori vnímají, že máte dolary v očích a chcete z nich setřít kůži, tak ti lidi, i když udělají třeba jednorázově nějaký nákup, tak se k vám nevrátí. No.
Tomu takže rozumím. Já jsem tam narážel hlavně na to, a to jsem si taky poznamenal, vy jste zmiňoval Jima Collinse, což je vlastně autor. Za mě osobně asi, možná si to dovolím říct na rovinu, nejdoporučovanější biznisové knížky, jakou znám, protože obrovské množství podnikatelů mi doporučovalo na akcích, v rozhovorech a tak dál. Jmenuje se Good to Great, jak udělat z dobré firmy skvělou. A vy jste tam mluvil o tom, mám dojem, ještším efektu, nebo o čem.
Ještším konceptu.
Nebo konceptu. A vy jste tam právě narážel na to, že jinými slovy, když se naučím mít ten zisk na prvním místě, vydělávat ty peníze, tak se ta firma stane mnohem zdravější a podobně. Takže je to o tom zisku.
Ne, já jsem to myslel v tom smyslu, že vy vytvoříte business model, který je, když to řeknu hodně ze široka, je samoudržitelný, to znamená, vy někde na začátku do něčeho dáte energii, její čas nebo i ty peníze, ale ono, jak se to v tom procesu té firmy přechroustá, no tak na konci ano, máte tam i nějakou marži nebo zisk a tohle je v podstatě podstata podnikání, že vlastně někde na začátku něco dáte a na konci máte víc. Spoustu ale podniků mi přijde, že toto vůbec nepochopili, proč na začátku mají něco a na konci mají méně.
A tohle, čím to je, Jiří?
Pragmatičnost, chybí tam jednoduché kupecké počty. Mnoho firm vůbec si není schopno spočítat marží, nejsou schopni si udělat jednotkové kalkulace na výrobu konkrétních výrobků nebo vůbec na nastavení celého toho business modelu. Vůbec nepočítají s režiemi, s nějakými dodatečnými náklady. A když už ano, tak zase pro změnu třeba nejsou schopni to prodat za konkrétní cenu, která jim vyjde. Protože si řeknou, OK, toto všechno musím spočítat, ale v té chvíli jsou třeba o 20% dráž, než je nejbližší konkurence a nekonkurenceschopný. Takže samozřejmě, že to podnikání je multidisciplinární obor a chce to s tím způsobem taky zpátky i k té silné osobnosti toho podnikatele. Chce to prostě trošku jako, nevím, jestli říct samorosta, ale jakoby člověka, který má tuhý kořínek a který je schopen se rychle učit a rychle přizpůsobovat a co si budeme nalhávat, to jako není úplně běžný, bych řekl, prvek každého člověka v populaci. Jo? To jsou věci, které má, bych řekl, jakoby pár lidí a proto takým úchodem nekaždý podniká. Jo? No ale se vrátíme k tomu zisku. Takže ten ještší koncept, to je něco ve smyslu, a tak to bylo i míněno z mé strany, že vlastně vy vytvoříte business model, který opravdu je funkční, který je schopen přidávat hodnotu v tom, co dělá, přinášet na trh produkt, službu, o kterou je zájem za řekněme, rozumnou cenu a v té chvíli ano, když se to naučíte vyrábět, prodávat, dodávat, a inkasovat za to ty peníze, opravdu inkasovat na účet, ne, že jenom vystaví faktury, tak ano, máte něco, co je know-how firmy, jak podnikat, jak vydělávat peníze, ale pak se vracíme k tomu účelu, proč to dělám, jenom jestli proto, abych vydělal víc peněz, tak ono se to stejně kde napříč tou firmou, bych řekl, promítne. A já teďka, byť je to tenký let, tak jako řeknu takový příměr, že mnoho lidí říká, že když pracují v firmách, které jsou veřejně obchodované, a tam a priori opravdu na burzách jde čistě o ty čísla, o ten zisk, tak ta kultura je tam úplně jiná, než když pracujete ve firmě, kterou vlastní konkrétní majitel a je tam trošku ještě i jiný rozměr, než jenom to, aby vydělával víc peněz.
Jiná v čem? Dá se říct, jestli lepší, horší, nebo?
Já bych neřekl lepší, horší. Jo? I ty firmy, které jsou zaměřené na zisk, tak zase nabízejí kolikrát benefity typu, že opravdu investují, protože ví, se to mimochodem vyplatí, investují do vzdělávání těch lidí a tak dále. Mnohokrát lidé v korporacích neskutečně vyrostou. I jako oni, jako lidi, jako osobnosti. Ale proč tam nezůstávají kolikrát? Odcházejí potom pryč. Takže tam jsou i věci, které nejsou jenom plusy, ale jsou i minusy. A naopak u těch malých firm nebo malých středních firm je to zase tak, že kolikrát ty věci jsou, já tomu říkám, radostně neuspořádané. kolikrát ten člověk tam jako fakt skončí vyždímanej, kdo ví, jak se neposouvá osobnostně, profesně, lidský, ale zase najednou vidíte, že ti lidi tam zůstávají, protože tam je něco na úrovni, bych řekl, té lidskosti, kdy oni se tam prostě cítí víc tak nějak jako, jak je to v jedné nejmenované firmě, kde mají pěkné heslo, zde jsem člověkem, jo? A to si myslím, že je strašně důležitý rozdíl, že když je někdo někde člověkem, anebo je někdo někde jenom nějakým číslem, tak to je obrovský rozdíl v pocitu, když jdete do práce.
Mně přijde, že lidé potřebují přemýšlet docela často binárně, buď a nebo. Buď tu firmu řídíme na základě emocí, nebo ji řídíme na základě čísel. A trošku mi připadá, že to může tak vyznít i z toho našeho rozhovoru, kde vlastně taky proti sobě stavíme, jako buď je ta kultura takováhle, nebo je ta kultura taková, ale buď se to řídí kvůli zisku, nebo ne. Já si několikrát jsem se dostal do situace, kdy podnikatel řekl, hele, já vlastně jako nechci úplně finanční řízení, nechci finančního ředitele a podobně, protože se mi z toho ztratí to srdíčko, ty emoce, na základě kterých já to dneska všechno dělám. Je to pravda? Je to binární otázka?
Myslím si, že když teda navážu ještě na tu myšlenku, je velice špatně, pokud nějaký podnikatel nad tím přemýšlí, že do toho nechce dávat čísla a nějaký finanční plán, to prostě, vemte si obyčejnou rodinu, rodina, která má nějaký rozpočet a když to řeknu trošku politicky, má rozpočtovou disciplínu, tak dost pravděpodobně na tom bude trošku jinak než rodina, která prostě valí z voleje, tak jak zrovna má pocit, tak nakupuje nebo utrácí peníze. Jo. Takže už od nejužšího věku té firmy nebo nejútlejšího věku rozvoje té firmy, živnostník a tak dále, tak právě naopak si myslím, že by to bylo ruku v ruce. Znamená, čísla určitě jsou základ. Ale pak, jak vy jste to tady nastínil, rozhodně si nemyslím, že to je otázka binárního, řekněme, pojetí, buď a nebo. Naopak, v kombinaci právě toho, co jsem zmínil, cíl a účel, se to krásně prolíná. Znamená, ano, já, abych přežil, musím být pragmatický a nohama na zemi. A to jsou ve finále ty čísla a analytika. Ale abych tam neudusal toho lidského ducha a takové to něco, co je přirozené podle mě drtivé většině lidí, aby se v tom vůzovkách cítili dobře, tak jasně, že tam musí být věci, které jsou trošku i mimo bych řekl, rámec jenom čísel a jenom nějakých tvrdých procesů a věcí, které vypadají, že vždycky postupujeme 1+1=2. A podívejte se na ty firmy, kde to funguje, víc třeba i jako celosvětově Google a tak dál, teď oni to dokázali právě krásně skloubit, ty firmy mají pověst, že jsou neskutečně pro lidsky orientování, že oni začali s těma kulturama typu, že máte pingpongové stoly v kancelářích a i z dalších věcí. Prostě vy se snažíte, tak jako to už mimochodem dělal Baťa, vy se snažíte sladit zájmy té firmy se zájmy těch lidí. A potom to naopak může velice pěkně fungovat.
A další věc, když jste tam mluvil i v rámci té odpovědi, kde se zmiňoval toho Jima Collinse, tak vy jste tam zmiňoval, že ten podnikatel si dobře rozmyslí, kam ty peníze investovat, aby mu to znásobilo tržby. Opravdu se setkáváte s tím, že ve firmách tyhle ty debaty probíhají, jak znásobit tržby firmy?
Já si to potom s vámi pustím, ať přesně vím, jak jsem to říkal nebo neříkal, ale rozhodně to bylo myšleno v tom smyslu, že takhle by to plus minus asi mělo fungovat, že? Protože když...
Jo, určitě jste neřekl, že to také je vždycky, já se taky přesně nepamatuju.
Když něčeho jdete, tak byste si to měl spočítat, mimochodem, jestli to dostavíte třeba příklad, jo? Když jdete investovat do nějaké haly. Takže opravdu se, a pak v duchu toho, co jsem řekl jako příklad, pak mi taky ten krok B, to znamená, je to opravdu užitečné, je to života schopné, bude to mít prostě přínos i v tom cash flow a tak dál, ale z druhé strany, ano, to, co jste sám nastínil už v té poznámce, tak trošku sugestivně, jasně, že se to neděje. Jo. Ti podnikatele, ještě takhle, jo. Musíme rozlišovat opravdu různé fáze těch firem a jejich rozvoje a vývoje, protože jsou lidi, kteří, když to nemají v sobě, tak ve finále třeba nepřežijou fakt ani rok, dva, tři, pět, ale mnoho z nich, kteří přežije, tak logicky to v sobě trošku musí mít to přemýšlení pragmatické typu, hele, tady dám energii, čas, peníze, tady si rozvrhnu nějak jakoby plán tržeb, tady mám nějaké reálné náklady, dokážou si to spočítat a díky tomu mimochodem mimo jiné přežijí. Ale pak je takový ten zajímavý efekt, že čím díl je ten podnikatel v tom podnikání a už se dostane na nějakou úroveň toho podnikání nebo velikosti firmy a příjmu a tak dál, tak kolikrát naopak jako spíš má tendenci slevit z těch zásad. A tam začíná problém, že už jsme se o tom taky mnohokrát v našich rozhovorech bavili, že jak kdyby přichází určitá míra saturace vlastně jeho potřeb, ať už bych řekl fyzických, finančních, nebo i takových bych řekl společenských, protože já jsem ten majitel takové makové firmy, a jak kdyby jim dochází ostražitost nebo dech, nebo jak to nazvat, a začnou dělat relativně školácké chyby, které spočívají v tom, že už si nesednou a pragmaticky si nespočítají. Už nejsou tak opatrní, jestli investovat tady zrovna do toho, protože on se taky může to obrátit celé proti ve finále firmě a může to celou firmu třeba i stát v úvozovkách její život. Takže tam musíme rozlišit ty podnikatele, kteří dál drží ten drive a přemýšlí nad těma věcma. A tam ano, pořád probíhá takováto pragmatická diskuze. A upřímně to mám velice rád, protože si myslím, že to souvisí s jakousi zodpovědností a konec konců je to definováno i zákonem. Vy jako jednatel máte pracovat s péčí řádného hospodáře a řádný hospodář si vždycky většinou věcí jako promyslí a popočítá a tak dále. No ale pak je spoustu těch, kteří upřímně s tou péčí řádného hospodáře už moc jako nepracují a plus minus to nějak jako střílí a je tam takový, bych řekl, přístup jako však uvidíme a když se to nepodaří, se nic neděje a tam už začíná problém určitě.
Zkuste dát pár příkladů ještě, s čím jste se setkali, do čeho kdo investoval a vůbec to nedávalo racionálně.
Ale to jsou různé příběhy, takže zmínil jsem jeden, můžu zmínit trošku z jiného sortimentu, nebo jak to říct, tématu, že přijde majitel s tím, že udělá geniální marketingovou strategii, že vymyslel on něco, jak prostě znásobit prostě dosah jména a vůbec působnosti firmy. Přijde s kampaní za 10 milionů, paradoxně nakonec místo toho, aby to posílilo prodeje, tak jako ty prodeje dokonce začnou padat, protože ta kampaň vykreslila ten produkt v extra, řekněme, účinnosti na nějakou bolest, kterou ten zákazník má a ten zákazník si začal říkat, ale takhle extra špatně na tom ještě nejsem, takže se potočím po něčím jiným. A konkrétní řešení na tento konkrétní problém, on si mohl udělat test ABC, zkusit si na pár konkrétních lokálních, řekněme, městečkách, jak se chová taková kampaň, jak se chová takhle zaměřená kampaň. Mohlo to být v řádech desítek tisíc a pak mohl klidně udělat nějakou jednu velkou masivní, ale a dělat to takhle jakoby na jakoby střelba do černa a do tmy a zkoušet, že to prostě bude fungovat. No a pak najednou tam sedí a zjistil, že vyhodil 10 milionů. A ještě navíc paradoxně s opačným efektem, co na tržby klesali. Jo. To je další příklad nepřipravená expanze do zahraničí. Jo. Další příklad, najmete si, aniž byste byl připravený po známostech prostě nějakého ředitele, kterému dáte k řízení firmu. Těch příkladů bychom si mohli říkat jako určitě opravdu hodně. Změníte motivační systém, který byl nějak nastavený, ale protože cítíte, že ta firma na to má, tak to nepromyšleně dost, bych řekl, tak nějak jako velkoryse pojmete. No a teď najednou zjistíte, že to má úplně opačný efekt, že ta firma zase místo, aby vydělávala, měla tah, tak jako ti lidi si hledali cestičky, jak splnit kritéria, které určil majitel, ale ty kritéria neměly ve finále nic společného s výsledkama. Jo? Dobře, spočítali se čárečky, kolik kdo udělal schůzek, ale schůzka ještě třeba neznamenala konkrétně realizace prodeje. A takhle bychom mohli pokračovat i s další věcí. No.
No tak pokračujeme nějakými vašimi vlastními příklady, kdy se to stalo vám.
Vy mě vždycky dáváte zavrat v našich rozhovorech. No tak nechci, ať to vypadá jako samolibě, že my chyby neděláme, ale víte, já těch příkladů, kdy se dělali dost zásadní boty v rozvoji firmy, už jsem měl právě i z titulu toho, že jsem sám začínal jako interim manažer tolik, že se snažím být hodně opatrný. Jo. Takže se vyhýbám všem, bych řekl, srdcovým záležitostem typu právě restaurace, ranč. Vyhýbám se tomu, abych ztratil obezřetnost, že člověk si řekne, hele, už mám jako v úzovkách dost. Jsou lidé, kteří říkají, hele, kam se valí, že ne, vždyť už není potřeba takhle, ale to není o tom. To podnikání má nějaké pravidla a buď je prostě respektujete a dodržujete i s přibývajícím, řekněme, růstem velikosti vaší firmy, anebo to začnete ignorovat a v té chvíli se vám to velice rychle obrátí proti vám, může vás to smést, takže my se snažíme opravdu v naší firmě naopak se vyvarovat všech těch chyb, které jsme se paradoxně za běhu našich vlastních projektů u klientů učili vlastně tím pozorováním u klientů, co vlastně dělat, nedělat. Zase věřím, že mi řeknete, že jsem si pěkně vymotal z té otázky.
No, jste mi neodpověděl, furt jsem neslyšel žádnou vaší chybu.
No. Jo. Hele, určitě jsme tak v rámci těch private equity aktivit, tak jsme prostě třeba šli do spojení, které se časem ukázalo, že úplně nebylo šťastný. nevím, ve finále zase, jestli to byla chyba, protože si myslím, že jsme se dokázali rozumně domluvit a určitě jsme na tom úvodovkách neprodělali.
Ale tak se vám stalo třeba, Jiří, protože já vás mám jako člověka, který jako má sebereflexy a zpětně si uvědomí, hele, to jsem udělal blbě, tamhle to jsem udělal dobře. Stalo se vám někdy, jste zpětně viděl něco, kde jste udělal fakt emotivní rozhodnutí, ale zpětně jste viděl, to byla chyba?
Ono to třeba i teďka aktuální jeden příklad, a říkají mi to třeba i mi nejbližší spolupracovníci, že já mám tendenci jako hodně věřit lidem, jo, důvěřovat. A tam si dokážu představit, že když bychom měli se fakt bavit v tom smyslu, kde jsem udělal chybu, tak bych řekl, až zbytečně moc jsem důvěřoval lidem, kterým jsem třeba důvěřovat až tolik neměl. Z druhé strany zase, jako, já to nechci, ať to vypadá, že to hned otočím do plusu, ale je to tak, já kdybych neměl takhle nastavení a nedůvěřoval lidem, tak prostě my jsme nemohli dělat to, co děláme dneska. Prostě vy musíte jistou míru důvěry těm lidem vložit, protože mimochodem, když to neuděláte, tak se dostáváte zase do jiné chyby a to je to, že děláte mikromanagement a kontrolujete lidi každý krok a ty lidi to udusí a půjdou pryč. Takže nevím, jestli bych mluvil o chybách, ale určitě třeba jsem si vědom toho, že jsem mohl mnohem dřív delegovat právě i u nás uvnitř firmy to reálné řízení, jakoby management dovnitř naší firmy, mohl jsem to udělat možná třeba i o 2-3 roky dřív. A musím říct, že už 2017 mi klepali na dveře s proměnutím, jak to říct obrazně, někteří klíčoví lidé u nás ve firmě a říkali, hele, není čas, aby Jemelka už trošku odstoupil z toho provozu. A musím říct, že mi to trvalo další 4 roky, než jsem se k tomu dokopal. A z druhé strany zase jako říkat, jestli 4 roky je moc málo, jsou lidé, kteří to nepochopí celý život. Takže jestli říct, že to byla chyba, spíš bych to viděl tak dneska, že bych ty kroky určitě dělal rychleji a řekněme s trošku větší mírou až nějakého třeba rizika, které bych byl ochotný podstupovat. Ale zase to možná souvisí s těmi hodnotami, že jsem hodně konzervativní člověk a já úplně a priori opravdu nechci dělat chyby jako z naivity. Takže uděláme chyby v zápalu boje, ale ne tak, že si je nepromyslíme ty věci. Spíš je to tak, že jsme do toho v daný moment dali největší možné dostupné informace, vědomosti, zkušenosti, znalosti a pak už je něco, co vás přesahuje, protože tam třeba nemáte ještě takové relevantní zkušenosti, no tak jako zjistíte, že si udělal chybu. Ale v tomto smyslu zase u nás máme kulturu ve firmě takovou, že když uděláme chybu, zanalyzujeme, nemáme prostě tu píchu, že bychom neudělali zase krok zpátky, aby jsme si řekli, OK, tohle byla slepá ulička, vraťme se na nějaký hlavní proud, poučíme se z toho, uděláme to jinak. Naopak, u nás ve firmě funguje ta sebereflexe hodně ve smyslu, že si říkáme, proč některé projekty nedopadly. Konec konců právě i zřetelem na to, že chceme, aby každý klient u nás byl spokojený a aby tam vnímal tu užitečnou službu z naší strany. Takže my si velice dobře analyzujeme, proč věci, které nedopadly, aby jsme je už neopakovali, ty chyby.
My si to moc dobře analyzujeme, jak to probíhá. Máte na to nějaký proces? Narážím na to, že ve většině firmách je rychlost. Prostě řeší se jedna věc za druhou, tak jak vy to uděláte, že se k tomu opravdu vracíte a analyzujete?
Já si myslím, že je strašně důležitá taková, já tomu říkám ping-pong komunikace, kdy v tom nejužším kruhu lidí, třeba u nás konkrétně ve vedení naší firmy, tak probíhá v podstatě neustálá komunikace a to není ani jako nějaká kontrola úkolů a věcí, ale spíš, když se něco stane, tak si to pinkem do mailu, pinkem si to do WhatsAppové skupiny a řekneme si, hele, se tohle se děje. Pak máme samozřejmě ty pravidelné porady vedení, tam si taky ty věci rozebíráme a pak a hlavně, a o tom já mluvím, když teda zmiňuji, že si ty věci rozebereme, máme ty strategické kvartální workshopy, kde si prostě opravdu na 8 hodin sedneme, zavřeme se a přemýšlíme víc nad těma věcma strategicky, než jenom ve smyslu, hele, tady je nějaký konkrétní projekt a je potřeba udělat to a to. Tam spíš řešíme ty věci stylem, ano, prostě tady se nám opakují některé, možná i třeba ty problémy, chyby, tak jak to koncepčně a systematicky vyřešíme tak, aby se nám to prostě neopakovalo. A tohle si myslím, že je strašně důležité, takové to nastavení, že ono to zdánlivě vypadá, že když na tím takhle sedíte a jenom v úvozovkách přemýšlíte, tak je tam velice tenká linie mezi tím, kdy máte pocit, jsem v práci a makám, a kdy máte pocit, já tady jenom sedím a žvaním. Jenomže to jenom sezení a žvanění je ve finále ta manažerská práce ve smyslu, že vy musíte si ty věci vyříkat. Musíte se o těch věcech pobavit, kde je příčina těch problémů. I za zapojení vlastně dalších kolegů z firmy napříč třeba z konkrétního projektu, zeptat se na jeho názor na to vlastně, kde on vidí třeba příčinu konkrétních problémů. A vy to potom zanalizujete a ptáte se na to, jak to vlastně příště nastavit tak, aby se ty věci neděli. A můžu třeba říct konkrétní příklad, teď jsme nedávno řešili, že nám se v průběhu let, tak jak rozvíjí se naše firma, tak se nám neustále prodlužuje průměrná délka spolupráce s klientem. My jsme interim management, to znamená, my jsme měli být třeba půl roku, rok. A takhle si nás i ti klienti najímají. Ale my jsme dneska, představte si, v průměru někde na délce 2 až 3 roky. A to už získáváme zase zpětnou vazbu od nejmenovaných skupin lidí. V republice říkají, a jak si můžete říkat interim manažeři, když vlastně jste tam na dlouho? A já říkám, hele, to jako mám na tím roku a řeknu, tak tomu říkejte třeba long management, to je celkem jedno, ale pointa je vlastně ten užitek. Ten klient, kdyby neměl ty výsledky, on sama prostě nás 2-3 roky není. Jako ta služba nestojí 30 tisíc měsíčně, jestli si někdo myslí, že si najme ředitele za 30 tisíc, tak hodně štěstí. To znamená, ty peníze opravdu musí být hodně dobře vyvážené tím užitkem a tím efektem, což se i děje. V 80% případů má lepší hospodářský výsledek ten klient, než v momentě, kdy s náma začal spolupracovat, pozor, i s nákladama na naše služby. Ale i tak my sedíme na strategickém workshopu a říkáme si, jak do toho ještě jakoby dát další přidanou hodnotu, aby ten klient skutečně i ve finále s náma zůstával a skutečně i my jsme vnímali, že mu tu hodnotu přinášíme. A přišli jsme k něčemu takovému, že jsme řekli, OK, my budeme dělat výroční analýzy. To jsme až potom pojmenovali jako výroční analýza, ale to je koncept. To znamená, my si jednou ročně, nezávisle už na tom interimovi, který je u toho klienta, a supervisorovi, který ho kontroluje, tak nezávisle tam pošleme ještě úplně jiného člověka z naší firmy, který není v této linii ovlivněn vztahami a pracovním, řekněme, nějakým kontaktem. A nezávisle se na tu firmu podívá úplně nově. Jak kdyby tam nebyla EPF. V podstatě si to můžete pojmenovat jako jakoby taková vnitřní kvalita, pardon, vnitřní kontrola kvality. A já jsem hluboce přesvědčený, že nás to zase posunuje ještě úplně kam jinam, i z hlediska třeba délky, průměrné délky spolupráce s klientem.
A není tohleto vlastně něco, co si může udělat každý podnikatel, udělat si svoji, jako teď to myslím v tom smyslu, podívat se takhle s odstupem na svoji firmu, jako kdyby byla cizí. Jestli to není jako cesta, jak od toho, jak se oprostit od těch emocí a podívat se na to opravdu racionálně.
Hele, je to strašně těžké, to je, jak kdybyste byl takový profík jako psycholog, že jste schopen pomoct sám sobě, jo? Nebo jako doktor, že se sám vyšetříte a sám si všechno vyřešíte. Myslím si, že jsou prostě věci, kde je naprosto přiměřené, že máte prostě někoho zvenčí, kdo vám s tím helpne. A jasně, když budeme hodně otevřeně a upřímní, když mi zase kolegové budou možná trošku pranířovat, co všechno pouštím ven do veřejného prostoru, ale jasně, že kdyby ten majitel jenom se prošel sám tou firmou a zeptal se těch svých lidí, tak se dozví spoustu věcí, které my se dozvíme přesně takhle. Že
by na to musel mít čas, musel by na to mít to oko, aby ty věci viděl a tak dále.
Úplně přesně, to znamená, on by nesměl být zahrabaný v operativě, on by taky musel být, když to pojmeme ještě jinak a pojmenujeme, on by musel být natolik strateg, aby si uvědomil, že toto je mnohem důležitější než to, že teďka odbaví nějakou další zakázku za 20 tisíc. A pak je tam věc, kterou velice těžko budete jakýmkoliv způsobem vyvažovat, a to je to, že zkuste pochopit, že ti lidé, když za nimi přijde majitel, tam budou mít svoje motivy. Z hlediska toho, když on jim dá konkrétní otázku, oni mu mnohokrát neodpoví upřímně a otevřeně. To je jich, někdo řekne chlebodáce, nebo prostě někdo řekne, hele, to se může otočit proti mně, znám už ho, znám jeho nálady, emoce a tak dále. Tak stejně ta autenticita a ten přínos vlastně toho, o čem se s nima bude bavit, nebude taková, jako když tam přijde někdo z externa, byť říká, hele, je to anonymní, což my jsme anonymní, neříkáme ten a ten říkal to a to, ale stejně ti lidi mají tendenci většinou mnohem více se otevřít nám, než tomu majiteli. Protože je to někde v přirozenosti vlastně celé té situace a psychologie věcí. A je to vlastně asi jako normální a pochopitelné. Takže i kdyby chtěl, nepomůže si sám. I kdyby chtěl, prostě ten kontext je a ty pravidla hry jsou tak nastavené, že zkrátka dobře, opravdu je naprosto přiměřené, že prostě přichází někdo zvenčí a pomáhá mu s tím. A spíš je jiná otázka, že on mnohdy si ten majitel ani takhle nechce nechat pomoct.
Zpátky k původní otázce. Jak tedy přemýšlet nad tím, do čeho ve firmě investovat peníze nebo ne? Když jsme si tohle všechno řekli, co v tom všechno hraje roli? Lidi, vlastní mindset, nějaký tunelový vidění, vlastně i ego, emoce a podobně. Tak jak tohle děláte vy ve vaší firmě, když když to zase zarámuju do nějakého kontextu, tak vy jako JPF dneska můžete růst mnoha způsoby. Můžete tady investovat do firem, což děláte. Můžete expandovat do zahraničí, což děláte. Můžete víc investovat do marketingu, to taky děláte. A do spoustu dalších věcí. A každou z nich, do každý z nich můžete dát ještě víc peněz, když budete chtít. Tak jak se vlastně vy rozhodujete, do čeho kolik dáte, do čeho půjdete, do čeho ne a podobně?
No já bych jenom pravil, že do toho můžeme dát víc peněz, nemůžeme, protože taky máme nějaký jenom omezený zdroj.
No jasně, ale můžete třeba říct, hele, do expanze teď dáme míň, tak to dáme víc do marketingu.
Samozřejmě můžeme jít do banky a půjčit si víc peněz a tím to násobit, jo, ale já bych řekl, že to je...
A měnit ty poměry, do čeho ty peníze dáváte a kolik.
Ano, ano. To, co jste zmínil, na co se ptáte, tak já bych řekl, že to je otázka, bych řekl, prostě prahobyčejného nějakého osobitého přístupu k biznisu. Každá firma je odrazem majitele. To prostě tak je, ať už se to někomu líbí, nelíbí, nebo jestli s tím souhlasí, nebo nesouhlasí. To vůbec ne, jako to je gravitační zákon, to prostě tak je. No a když ten majitel je otevřený neustále novým impulzům, tak víte, vy budete mít neustále na stole, když ne desítky, tak minimálně jednotky neustále tekoucích jakoby různých věcí, nad kterýma přemýšlíte, hodnotíte je a vlastně rozhodujete se, co ano, co ne. A pak už to je zase jenom ta jakási podnikatelská brisknost a jakýsi vyladěný podnikatelský čuch, když si řeknete, hele, a tohle by asi mohlo víc zatáhnout a tohle dost pravděpodobně ne. Pak je tam úplně ten jiný pohled a to je to, že vy si ty věci můžete v maličkém testovat. A, B, C, jo, prostě zkusíme nějaký testy, uvidíme, jak na to zareaguje trh, uvidíme i ty analýzy výroční. Zkusili jsme to u dvou klientů, vyhodnotili jsme si to. To nebylo, že jsme praskli do stolu a řekli, od zítřka děláme plošně všude výroční analýzy. A takhle vlastně, bych řekl, je to soubor různých kroků, různých opatření a v globálu určitého způsobu přemýšlení a přístupu k biznisu. A my jsme se o tom bavili u toho investičního podcastu, co jsme spolu měli ve smyslu, jakoby, jak nakládat s penězma. A je to v podstatě o tom, jak vlastně ten majitel vnímá tu firmu. Vnímá to svým způsobem jako svoje zaměstnání, práci placenou, možná trošku lépe placenou, ale pořád placenou práci. Pak dost pravděpodobně zapomeňte na to, že ta firma se bude zdravě rozvíjet. Pokud ji vnímá jako... tu firmu, jako jakýsi, teď mě omluvte, že to použiju tak jako kostrbatě, ale jako jakýsi stroj, mašinu, kterou on má neustále zvelebovat, aby lépe fungovala a aby, dobře někdo řekne, na konci produkovala víc peněz a v podstatě takový nějaký systém, na které má on pracovat, to je ta moje oblíbená věta, pracujte na firmě, ne ve firmě, tak v té chvíli má ten nekonečné množství jakoby možností, protože tak, jak je tvořivý duch člověka a kreativita, tak máte neustále jakési impulzy, nápady, vezmete si dílčí téma z nějakého rozhovoru s konkrétním člověkem, které se vám hodí do vaší hlavní myšlenky a tak dále, furt nad tím nějakým způsobem přemýšlíte. Neznamená to, že vždycky všechno vyjde i z hlediska peněz. Taky jsme provalili, tak jak to říkal už Henry Ford, musím to potvrdit, jo? Prostě valíte do marketingu spoustu peněz. A určitě nemůžu říct dneska, že každá kačka, která šla do marketingu, tak přinesla ten efekt. Jo? Akorát, než vy se naučíte v tom chodit, co opravdu má nějakou odezvu, co nemá, tak to stojí strašně moc peněz. Strašně moc peněz a máte zase z druhé strany potom to jedinečné know-how, které vás právě dostává tam, kde potom v té firmě jste, nebo s tou firmou obecně na trhu. Takže je to o takovém, bych řekl, neustálém nastavení, tak jak když máte auto na automat, tak ono většinou má tendenci jako neustále jakoby, že trošku popojíždí. Ty novější už to mají, že se zastavíš, tam mají automatický brzdu. Ale ty starší auta s automatem, oni neustále, když jste neměli brzdu na noze, tak nohu na brzdě, tak neustále měli tendenci jakoby se pohybovat dopředu. A v tomto smyslu si myslím, že to je přesně ten přístup k tomu podnikání, že vy pokud k němu máte pořád takový přístup, že to neustále jak kdyby trošičku, a to nemusí být skoky, ale prostě trošičku neustále nějak chcete tlačit dopředu, tak vám to vytváří právě takovou tu zdravou hybnost, takové to zdravé zurčení těch různých nápadů. Ti lidi nasají tu atmosféru, sami za váma chodí, říkají vám nápady, říkají, hej, víš, Jiří, přemýšlel jsem, mohli bychom toto. A on neřekne, Jiří neřekne na první dobu, to je blbost. Jiří poděkuje především za to, že přichází s nějakým impulzem, s nějakým nápadem, že nad tím přemýšlí, že je vůbec vidět, že o tu firmu má zájem. Že nechodí do práce od do. Jo? A tak, jak už to zase říkal Baťa, zase to musím potvrdit z vlastní zkušenosti, nejtěžší není naučit lidi pracovat. Nejtěžší je naučit lidi přemýšlet. A v té chvíli, kdy oni sami nad tím přemýšlí, jsou zaangažováni svými myšlenkami, ve finále srdcem, takovým tím nastavením, no tak to je obrovská radost potom v takové firmě dělat a ta firma valí dopředu, to si dovedete představit sám.
A jde to naučit lidi přemýšlet?
Musíte jít vlastním příkladem. Ti lidi musí vidět, že vám jde o ty lidi, že vám jde o dobro té firmy, že nejste prostě sobec, kterému jde jenom o jeho vlastní výdělek. A podle mě v té chvíli, kdy tím jako lead by example jakoby dáváte lidem najevo, že to trošku jakoby širší než jenom o tom, že vy chcete urvat z toho prachy, tak si myslím, že mnoho lidí se začne chytat a začnou přemýšlet, začnou dávat impulzy. Začnou se léčit. Začnou se léčit v jakém smyslu? No protože kolikrát ze svých kariér a pracovních míst na předchozích působištích mají tu zkušenost, že není dobré být iniciativní. Kolikrát se setkáváme s tím, že ti lidé nám říkají, já jsem slyšel na svém předchozím pracovišti věty typu, ty tu nejsi o to, abys přemýšlel, ty jsi o to, abys makal. Jo. A když v tom děláte v takovém prostředí 50 roků, no tak pak přijdete do jiného, které je tomu otevřené, tak jasně, že úplně na první dobrou neuděláte cvak a nezačnete najednou do toho vnášet svoje impulzy. No to chce trošičku, ať ten člověk roztaje, navnímá takovou důvěru, že opravdu je v prostředí, kde může. A tohle já říkám vždycky, my tak trošku i odstříháváme lidi od Matrixu. Vidíte, taková naše jakoby pracovní verze toho, o čem se bavíme, ale že vlastně ti lidi u nás se učí, že můžou jako naplno, svobodně a jasně s jakýmsi rizikem, že udělají chybu, ale u nás se netrhají hlavy nebo lidi nevyhazují nebo netrestají za to, že dělají chyby. Ano, pokud zjistíme, že ji udělal záměrně, že chtěl poškodit, tak to je úplně jiná stránka věcí, ale tady se bavíme potom o morálním, řekněme, pohledu na tu záležitost. Ale pokud nasazení a v dobré víře a v dobrém přesvědčení udělá něco, co ve finále třeba i stojí nějaké peníze na naší firmu, to bylo fakt jako na prd, ale jako OK, máme zkušenost a jedeme dál, dávají se na to prostě příští pozor.
Jak vy osobně, a teď mě opravdu zajímá ten váš pohled majitele té firmy, přemýšlíte nad tím, když použiju to, co jsme řekli, abyste znásobili tržby?
Já bych se vrátil k tomu několikrát omílanému strategickému workshopu. My pravidelně máme jasně danou otázku, jak zvýšíme tržby třeba o 100%. Jo, my, a tím se vracím vlastně i k tomu, co jste se ještě ptal na tu otázku, kam a jak investovat. Víte, my se snažíme opravdu v naší firmě začínat s myšlenkou na konec. To znamená, když máme takový ten náš dlouhodobý cíl nebo vizi 1000 interimů, tak my už se dneska ptáme, co je potřeba dělat. Ono vám to potom krásně i ukazuje ty cesty, do čeho ve finále teda investovat a jakým způsobem. Jo. Zaváděli jsme nějaký nový proces automatizace uvnitř firmy, bylo nějaké řešení na stole, kterým by proteklo třeba 100 lidí. Jo, ale v době, kdy jsme to řešili, nás bylo 50. A někdo by řekl, že jak to stačí, ne? A já jsem se zeptal, a proteče tím 1000 lidí? Ne, neproteče. No, tak proč se o tom bavíme? O kolik bude dražší řešení, které umožní, aby tím proteklo 1000 lidí? Zjistili jsme o 30-50%, nevím. Ale nebylo to takové jako zásadní z hlediska nákladů, tak jsme řekli, OK, tak jdeme rovnou tady do tohoto řešení. A to je přesně to, zpátky k té vaší otázce, že když vy víte, za čím jdete, tak už potom vám to vytváří nějaké mantinely nebo konturu, které nad těma věcma přemýšlíte a mnohem lépe vám to pomůže přemýšlet nad tím, do čeho vlastně ve finále investovat nebo ne. A ať se vrátím zpátky k té vaší otázce. Takže ano, my v tom našem nejužším kruhu v rámci vedení EPF si klademe spoustu otázek. A neznáme nám mnohé do dneška neznáme odpověď, ale neustále si je zvědomňujeme. A co je vtipné, že když se podíváte na strategické workshopy 3 roky zpátky, třeba na nějaké zápisy, tak si řeknete, kurňa, to jsme to tam tenkrát řešili, vidíte, to je jasné jak facka. Ale před 3 rokama nám to nebylo jasný.
Tenkrát jsme to neuměli, dneska to umíte.
Protože jsme i hledali ty cesty, jo, a přemýšleli jsme nad tím a makali jsme na těch věcech i pokus omyl v mnoha případech. Ale já si dovedu představit, že to samé bude za 5 roků, že budeme sedět a budeme si zpátky říkat, co jsme to tam veškují oči pitlíkovali v tom březnu 2024, to jsou tak jasné věci, jednoduché. A víte, co je na tom ještě jenom jedna věc jako zajímavé, že ono to ani nepřeskočíte tady tyto věci stylem, že si najmete opravdu nějakého strašně geniálního manažera, který přijde z firmy, která dělala miliardu a řekne vám úplně na první dobu přesně, jak ty věci budou. Jasně, kdyby to byla nějaká standardizovaná firma s nějakou standardizovanou strojnickou výrobou, budíš, možná může trošičku pomoct, ale ani tam si úplně jako nedělám iluze, že by všechno šlo jak nůž máslem. Bych řekl, že to je normální proces učení a podnikatelská cesta každého jednoho biznisu, že si musí najít tu svoji cestu a osahat si to. Proč když už nic jiného, tak vždycky minimálně se změnil čas, už není třeba plácnu rok 2010, je rok 2024. A druhá věc, změní se prostě ekonomické prostředí, mění se lidi, to, jak obecně přistupovali lidé k práci ještě v 90. letech a dneska, já tomu říkám takový proces emancipace, to vůbec nemůžete srovnávat, jak funguje mladá generace a generace, která má, já nevím, 45, 50 plus dneska. To jsou všechno věci, kde se dramaticky mění v podstatě veškeré výchozí vstupy. Takže i to, co někomu někde fungovalo, ještě neznamená, že když on přijde dneska do jiné firmy a přinese tam 100% okopírované veškeré know-how, že to prostě v té konkrétní firmě bude fungovat, nebude. Mám zkušenost, že nebude.
Chtěl jsem se zeptat na ty otázky. To je způsob, jak, a mě nenapadá český ekvivalent, ale jak vy challengeujete ty lidi, jak zvyšujete tu jejich ambici, nebo to, aby přemýšleli ve velkým?
Tak ono to a priori není o tom přemýšlet ve velkým, ale ano, a priori je to o tom klást si kvalitní otázky, protože já tvrdím, že kvalita odpovědi je dána kvalitou otázky, takže já se můžu zeptat, jak povyrostem, nebo se můžu zeptat, jak povyrostem o 30%, anebo se můžu zeptat, co konkrétního můžu udělat pro to, abych vyrostl po 30%. Pořád se bavím v podstatě o tom samém, ale pokaždé je to trošku jakoby víc precizovaná otázka a ono je taky zajímavé pozorovat i u sebe, i u těch lidí, že notabene, pokud nevíte na některé otázky odpověď, no tak ten mozek zůstane stát v první fázi. On prostě, když tam nic nemáte, tak prostě tam je tma a nic nemáte. Tak on vám jako neudělá nic jiného, než s otevřenou pusou se na vás dívá, anebo já sám se nad tím jako zamýšlím. Ale čím déle vlastně se do nějakých otázek naložíte na nějakou dobu, tak najednou zjistujete, že ten mozek fakt má tendenci jako vám ty různé myšlenky nebo možná pokusy nebo řešení nabízet a zase možná i tím pokus omyl najednou zjistíte, že najednou ty odpovědi nacházíte, nebo někde si poslechnete nějaký podcast, nebo jak jsem zmínil, někde se s někým bavíte, nebo někde se mihnete v nějaké firmě, teď vám něco prostě šmrcne přes noc, řeknete si, to je přesně ono, ale vy musíte mít ve fokusu tu otázku, na kterou chcete najít tu odpověď.
Já vím, že to je taková obligátní otázka, že to asi úplně nejde, ale zpětně za ty roky, co podnikáte, jaký byly vaše nejlepší rozhodnutí, do čeho jste ve firmě investoval?
A teď to bude možná vypadat, že trošku i připravené, protože jako se to nabízí, ale pro mě nejlepší, úplně suverénně nejlepší rozhodnutí bylo, že jsem delegoval takové to běžné operativní manažerské řízení na ty tři naše kolegy. Jo. Vytvořili jsme business unity Čechy, Morava, vytvořili jsme prokuristy, je tam personální ředitelka, tohle za mě. Mě to přijde někdy až úsměvné, protože když jsem se sám snažil a na tom čele té firmy se pachtil, aby jsme to někam posouvali, tak jsme rostli, já nevím, 10-20%. A v momentě, kdy jsme udělali tady toto rozhodnutí, tak ta firma vyrostla každý rok následující třeba o 60%. Jo. Možná někde to někdo řekne, začne spochybňovat, že to bylo dáno i tím, že už bylo dobře zaděláno a že se to možná jenom potkalo ve správný čas, ale víte, i klienti nám někdy říkají, když končíme ty projekty a fakt byly úspěšné, tak oni už si nepamatují, v jakém stavu nás oslovovali, jak byli prostě i psychicky zdrblí a všechno. A oni řekli, kolikrát říkají, že no ono vlastně, ono to zase nebylo tak složitý a ono ta doba byla celkem jako už tomu jakoby nakloněná a vlastně ty věci šly. A vlastně možná to ani není taková zásluha EPF nebo toho interim manažera. A já si vždycky v duchu, já už o tom nemluvím, ale v duchu vždycky říkám, to je zajímavé, že se nám to daří v takové množství. A že vždycky ta náhoda, že tolik lidí nám řekne skoro to samé. Takže jednoznačně nejlepší rozhodnutí delegovat ty věci v té operativě. To bylo úplně zásadní. Druhá zásadní věc, když už jsem se cítil hodně komfortně psychologicky, že ta firma měla nějaký grunt, takže jsem si dovolil popustit tu úzdu představivosti, tak pojďme vybudovat něco trošku většího. Jo? To, jak už jste se ze srandy, když jste se mnou bavil, že jste říkal, že já jsem vždycky tak pomaličku, tak když dvě, tak čtyři, když čtyři, tak osm, když už bylo osm firm, tak bylo by dobré, kdybychom řídili 15.
Pak jste se zbláznil a řekl jste 1000 interimů.
Ale to už bylo v době, kdy ta firma byla jako v podstatě líder na trhu a kdy jsme měli vyladěné procesy a vlastně takové ty best practice a know-how a my jsme věděli, že když to teďka začneme škálovat, tak to není science fiction a fantasmagorie, ale že tam hodně reálný, racionální základ, že to opravdu takhle může dopadnout.
Takže když to shrneme, jak se rozhodovat nad tím, do čeho ve firmě investovat peníze?
Vždycky je zásadní určit si kritérium, to znamená vůbec cíl, co já chci, a potom kritérium, podle jakých se rozhoduju. To znamená, jestli je pro mě kritérium, abych využil, když to teďka navážu trošku jako parafrázi, jestli pro mě je kritérium, abych využil dotací. Tak vidíme, jak to kolikrát i dopadá. Jestli pro mě kritérium to, aby ta firma byla zdravá, silná a dlouhodobě, bych řekl, profitabilní, tak kolikrát opravdu se člověk rozhoduje trošku ještě jinak. Za mě je dobré se držet zásady, maximálně využít, prosím vás, nepoužívám slovo zneužít, jo. Říkám využít, maximálně využít zdroje, které mám na 100%, klidně, ať je to klidně ještě trošku jakoby s přesahem. A teď nemyslím jako vyždímat lidi do krve, ale nastavit ty procesy, využít dostupných technologií, kolikrát vidíme, zejména třeba v těch výrobních firmách, že mají stroje, které jedou na jednu směnu, oni investují do dalších strojů, místo aby třeba zapojili druhou směnu, nechci říct, že ve finále i třetí, ale aby byla 100% výtěžnost těch zdrojů, tak spíš se dívat jakoby úplně ve fázi nula na nějakou optimalizaci toho, co mám k dispozici a co můžu nějakým způsobem využít. Jo? Úplně jiné téma je, jak zapojit lidi. Já vždycky říkám, když má jakákoliv firma krizi, tak nemusíte kdo ví, jak sekat náklady, ale hlavně se podívejte, na kolik jsou ti lidi opravdu aktivně zapojeni do té firmy. A když nejsou, tak je aktivizovat je úplně první krok k tomu, aby se ta firma někam posunula. Ano, někdy to chce o trošku odvahy, že některé lidi prostě vyměnit, protože vidíte, že ten člověk není srdcář, on sice je kompetentní, ale skoro to vypadá, že kdykoliv může, tak vás hodí přes palubu, tak k čemu vám takový kompetentní člověk ve finále je. Takže tam je potřeba se dívat na ty věci pravdivě, na lici čistého vína. A když už jenom tady, a pořád to patří podle mě do té kategorie maximálně využitý zdroje, které mám. Jo, a teď znovu opakuju, není to o zneužívání lidí, je to prostě opravdu o tom selském podívání se na věc. A toto, když máte, no tak potom ano, dívejme se na to, jak moc je velký potenciál rozvoje firmy. A jsou lidé, kteří řeknou, ale mi to takhle stačí. Ale tohle už je základní problém. Pokud v podnikání řeknete, takhle mi to stačí, tak už v podstatě si sami řežete větev pod nohama. Proč? Protože, a nevymýšlel jsem ty pravidla podnikání ani já, ani vy, ani kdo jiný, ale nic takového jako status quo v podnikání prostě neexistuje. A když už to nechcete řešit sami, protože už nemáte tu energii a nechcete už do tomu věnovat tolik času jako majitel, na to máte, kolikrát jsem to říkal, jednoznačně svaté právo, ale pak tam musí být někdo, kdo teda tady tuto pozici zastane, protože ona je nenahraditelná. Neustále tam musí být někdo, kdo dává impuls a kdo tu firmu posouvá dopředu, protože takhle se ta hra jmenuje.
A moje poslední otázka. My se celou dobu bavíme, jak přemýšlet nad tím, do čeho ty peníze investovat. Kdy peníze neinvestovat? Trochu zde narážím i na tu zkušenost těch posledních let, kdy zejména v době těch lockdownů a podobně spousta firm kolem mě doplatila na to, že vlastně neměli vůbec žádný rezervy, neměli vůbec žádný finanční polštáře a podobně a někteří skutečně žili z měsíce na měsíc. Zajímá mě, jestli i tohleto je něco, co zohledňovat a případně zda nějaký teda polštáře budovat.
To je, myslím, že je moc dobrá otázka. Já nevím, jestli v tomto smyslu se mi to podařilo úplně přesně vyjádřit, ale víte, já na rozdíl od, a teď se nechci dotknout, já to myslím jakoby v dobrém, jo, na rozdíl od nějakých třeba finančních poradců nebo třeba i ekonomů a finančních analytiků, já si nemyslím, že něco extra špatného, když firma má hotovost na účtu. A musím říct, že jsem zažil mnoho firm, které měly excelentní hotovosti v řádech desítek milionů na účtu. Vůbec nic se nedělo. Ale byly neskutečně silné v kramflecích, etablované, připravené, notabene, když právě to často takhle je, tak ta příležitost stejně dřív nebo později přijde. Takže být takový trpělivý. Jo? Vůbec už nemluvím o tom, jak jsou jakoby stabilní z hlediska vlastně stability celého toho biznisu, že prostě když se něco stane, tak ta firma nemá kdo ví jaké existenční problémy, jo? Protože ten polštář tam má. A chápu, znovu opakuju, že přijdou analytici, finanční poradci, řeknou, že to nesmysl, ty peníze tam hní, projídá je inflace a tak dále. Moje zkušenost jako businessmana je taková, že to není úplně jako věc, kde jste úplně mimo mísu. Jo? Konec konců, kolikrát to slyšíte i od renomovaných businessmenů, řeknou, cash is king. Že? Prostě ta hotovost je prostě král. A
na to, peníze na účtu nepotřebujete, dokud je skutečně nezačnete potřebovat.
A když jste hodně přeúvěrování, jakoby máte hodně cizích zdrojů. Ta firma, já vždycky mimochodem jsem se naučil říkat, když vidím, že tam ty cizí zdroje dělají třeba 60% podílu na těch celkových aktivech, já vždycky ze strany si rýpnu, mě to prostě nedá, říkám těm majitelům, jako, a vy fakt říkáte, že ta firma patří vám? Ne, ta firma už dneska patří dávno bance. Vždyť se podívejte, jak vlastně vydáváte tvrdý reporting mimochodem, co to je? Nižší dává vyššímu, jako je to prostě naprosto tvrdě řízené. A já nemám rád pocit, kdy ty věci nemáte v rukách. Já nemám rád, když ta firma nepatří vám, když už vám teda vlastně fyzicky patří v justici. Takže bych řekl, a vracím se zpátky k té otázce, protože ta zněla, jako jak neinvestovat. V tomto duchu dvakrát měř jednou řeš naprosto totálně platí. A musím říct, že teda sám jsem se velice, velice bych řekl, v potu a krvi ždímal, když jsem se učil být trpělivý. Říkat si, ale ty to popírá veškeré ekonomické jako poučky a pravidla, ale musím říct, že s odstupem času to je jedna z nejlepších lekcí, kterou jsem se taky naučil jakoby v tomto.
Takže vy máte nějakou strategii ve smyslu, kolik procent nějakého zisku dáváte do rezerv nebo něco takového?
My jsme se hlavně naučili dělat totálně bez cizích peněz. Což bylo zase jedno z nejlepších rozhodnutí, protože vás to nutilo k tomu opravdu s prohnutím přežít, mít tu hlavu nad vodou a naučili jsme se hledat a najít ten funkční business model nebo ještě koncept, jak to nazvat, kdy opravdu to, co děláme a jak to děláme, tak generuje cash, generuje zisk. Pak byla druhá věc, že když už ten zisk byl, tak neuspěchat to, co s tím dělat. My jsme mohli možná bouchnout mnohem dřív i do toho marketingu, jak jste tady sám zmiňoval, že do toho dneska už investujeme hodně, ale nevnímal jsem to tak, že nastála ta správná doba, aby jsme to fakt jako boostovali, co to dá. Naopak mi velice vyhovovala taková ta pozice, jak to kdo si nazval, že jsme pod jakoby záběry radarů. Ale my jsme se v té chvíli měli možnost věnovat svým vlastním neduhům a ladění věcí, které... A to je zase ta ještě koncepce. Prostě jakoby ladíme, co funguje, jak ty věci dělat. A když už jsme viděli, že to je fakt jakoby promazaná mašina, tak ano, my jsme dramaticky zvýšili za poslední dva roky a to řádově třeba i o 100% náklady do marketingu. A to jakoby bylo řádově hodně citelné na ten obrat, který máme. Ale taky jsme věděli, co to dost pravděpodobně způsobí, protože jsme to v malém měli vyzkoušené. A tohle si myslím, že mnoho lidí uspěchá, že se chce a snaží růst za každou cenu někam, kde to prostě není připravené v jádru a v životě té firmy. A těžko radit člověku, kde je ten správný čas. To si myslím, že zase už trošku chce fakt jako mít tu intuici a vnímat to. Asi tak, no. Ale bych to rozváděl možná zbytečně někam, kde to už nemá být.
Jiří, já vám moc děkuju za rozhovor, ať se vám v JPFC daří. Mějte se hezky naslyšenou.
Moc děkuju za pozvání. Naschanou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.